เป็นไงฮะดูดีเบตแล้วเป็นก็เห็นบอกว่าคนดูไม่ค่อยเยอะใช่ไหม65 ล้านคนเทียบกับสูงสุดสมัยทรัมป์กับฮิลลารีนี่84 ล้านใช่ไหมฮะแล้วก็ เห็นออกมานี่ก็ดูเหมือนไบเดนจะชนะอยู่7 พอยต์ใช่ไหม48-41ใช่ไหมฮะแต่เนื้อหาสาระเป็นไงฮะ
ครับโพลโดยทั่วไปนะครับทาง BBC วันก่อนยังรายงานว่าไบเดนยังนำทรัมป์อยู่นะครับประมาณ 50% นะครับต่อ 43% นะครับนำทรัมป์7จุดนะครับแต่ว่าก็มีโพลแบบ flash poll ก็คือโพลที่ทำหลังจากที่มีการดีเบตสิ้นสุดลงปรากฏว่าของ CBS เนี่ยให้ไบเดนชนะทรัมป์นะครับของเจ้าอื่นก็ให้ไบเดนชนะแต่ว่าของ CNN นะครับก็ให้ไบเดนชนะแต่ว่าเจ้าอื่นเนี่ยก็ให้ทำชนะผู้ชนะเองก็ยังมีความไม่แน่นอนค
่
อนข้างที่จะสูงอยู่แต่โดยภาพรวมนะครับถ้าหากว่าสำรวจประชามติของคนอเมริกันตอนนี้ไบเดนยังนำทรัมป์อยู่นะครับกลับมาเรื่องของการดีเบตนะครับซึ่งจะมีการจัดทั้งหมด3 ครั้งนะครับว
ัน
อังคารที่ผ่านมาก็เป็นการจัดครั้งแรกค่อนข้างที่จะโอลเวนวุ่นวายนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่รักษากฎนะครับก่อนหน้านี้ก็ทีมทรัมป์ทีมของโจไบเดนก็ตกลงกันแล้วนะครับกับนายคริสวอลเลซนะครับซึ่งเป็นพิธีกรของ Fox News นะครับ
เอาไม่อยู่อ่ะเน
า
ะ
เอาไม่อยู่เพราะว่าก็ตกลงกันแล้วนะว่าต่างจะให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดนะครับ2 นาทีแล้วค่อยฝ่ายหนึ่งค่อยตอบโต้แต่ปรากฏว่าทรัมป์แทคติกเขาเก่งกว่าครับเพราะว่าไบเดนเนี่ยพูดไม่เก่งกว่าทรัมป์อย่าลืมนะครับเคยจัดเรียลลิตี้โชว
์
ทีวีเรียลลิตี้โชว์เขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีภาษีทางด้านนี้กว่านอกจากนี้เองยังเป็นประธานาธิบดีอยู่ด้วยนะครับจึงทำให้คนอเมริกันรู้สึกเบื่อนะครับเพราะว่าไม่ค่อยที่จะได้เนื้อหาสาระอะไรนะครับเพราะว่าการดีเบตตั้งแต่แรกนี่ครับโฟกัสไปถึงเรื่องการบริหารจัดการไวรัสนะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือเรื่องของการเสนอชื่อนะครับที่ทรัมป์มีการเสนอชื่อแอมมี่บาเรต
ซึ่ง
จะเข้าไปนั่งอยู่ในคณะตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญหรือสุพรีมคอร์ตนะครับศาลสูงสุดของสหรัฐซึ่งเคยมีแนวโน้มนะครับหรือว่ามีอุดมการณ์ทางด้านการเมืองแบบขวาจัดและก็เสนอชื่อและต้องการให้มีการให้สภาเซเนตโหวตในช่วงนี้ก่อนการเลือกตั้งด้วยนะครับซึ่งทางฝั่งเดโมแครตก็คงจะไม่ยอ
ม
ทั้งนี้เนื่องจากว่านะครับนักวิเคราะห์หลายคนเริ่มมองนะครับว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนี้อาจจะต้องได้รับการตัดสินโดยศาลสูงสุดครับไม่ใช่คนอเมริกันคล้ายๆกันกับการเลือกตั้งในปี2000ระหว่างจอร์จ W. Bushกับอัลกอร
์
นะครับทั้งสองฝ่ายนะครับปรากฏว่าคะแนนสูสีกันไม่มีใครเฉือนใครต้องมาตัดสินกันที่
ที่ฟลอริดาใช่ไหม
ฟลอริดาตอนนั้นบังเอิญเจฟบุชน้องชายของจอร์จ W. Bushเป็นผู้ว่าการรัฐพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเองคูหาการเลือกตั้งวิธีการการคะแนนวิธีการโยกคะแนนก็จะมีคันโยกนะครับวิธีการอะไรต่างๆทั้งหลายค่อนข้างที่จะตุกติกทำให้คนผิวดำซึ่งส่วนมากโหวตให้อัลกอร
์
ไม่ได้ความสะดวกในการโหวตนะครับทำให้บูชเนี่ยชนะกอไม่กี่ร้อยคะแนนเองนะครับในรัฐฟลอริดาอัลกอไม่ยอมนะครับบอก
ตอนน
ั้
นม
ัน
ม
ี
สับอะไรนะ too close to call อะไรใช่ไหมฮะ
อัลกอบอกให้มีการนับคะแนนใหม
่
ปรากฏว่าเรื่องก็ต้องไปถึงศาลสูงสุดศาลสูงสุดบอกไม่ให้นับคะแนนใหม
่
บูชก็เลยชนะครับทั้งที่ถ้านับคะแนนใหม่นะครับอัลกอจะชนะบูชเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็จะคล้ายๆกันหรือไม่นะครับเพราะว่าทรัมป์เองประกาศแล้วนะครับว่าเขาจะไม่ยอมรับผลของการเลือกตั้งผู้แทนไม่ยอมรับแพ
้
เพราะว่าเขาพูดนะครับในเวทีดีเบตนะครับบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาพวกเดโมแครตโดยที่บารักโอบามารับรู้ตลอดเวลาพยายามนะครับที่จะไปสอดแนมแคมเปญการหาเสียงการเลือกตั้งของเขาและพยายามที่จะคู่นะครับก็คือรัฐประหารครับโค่นเขาลงจากตำแหน่งน
ี่
คือข้อกล่าวหาที่ทรัมป์พูดว่าพวกเดโมแครตนะครับรวมทั้งพวกดีปสเตทนะครับพวก FBI พวก CIA พวกอะไรอย่างนั้นนะฮะพยายามที่จะโค่นเขาลงจากอำนาจเพราะฉะนั้นเองก็บอกว่าถ้าหากว่าแพ้เขาจะไม่ยอมรับนะครับเพราะว่าคราวนี้เดโมแครตเตรียมตัวที่จะ steal this election นะครับแต่ว่าขโมยการเลือกตั้งครั้งนี้ไปจากเขานะครับส่วนฝ่ายเดโ
ม
แครตนะครับนายโจไบเดนก็เหมือนกันนางฮิลลารีคลินตันออกมาแนะนำโจไบเดนว่านะครับตายเป็นตายห้ามประกาศยอมรับความพ่ายแพ้เป็นอันขาดหลังจากที่ผลที่การประกาศออกมาก็แสดงว่าทั้งฝ่ายเดโ
ม
แครตทั้งฝ่ายทรัมป์เตรียมตัวเตรียมทนายครับตอนนี้ทนายเตรียมตัวเมกมันนี่กันนะฮะเพราะว่าจะมีการฟ้องร้องกันตามเหตุการณ์เลือกตั้งต่างๆทั้งหลายซึ่งจะวุ่นวายมากเนื่องจากว่าทรัมป์กล่าวหาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการโกงครั้งมโหฬารเนื่องจากว่าจะมีการโหวตแบบไปรษณีย์ใช่ไหมครับลงคะแนนกาบัตรไปรษณีย์เพราะว่าหลายๆรัฐจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งแบบมีคูหาให้คนเข้าไปเลือกเนื่องจากตอนมีโควิดกังวลใจก็ให้อยู่ที่บ้านแล้วก็รอไปรษณีย
์มันก็สุ่มเสี่ยงมากนะโหวตไปรษณีย์เนี่ย
แล้วก็โหวตแล้วก็ค่อยๆส่งเข้าไปท
ี
น
ี
้ประเด็นก็คือพอโหวตกาคะแนนเสร็จก็ต้องเซ็นชื่อชื่อที่เซ็นเนี่ยเหมือนกับที่เคยเซ็นแล้วก็ทางการเคยเก็บเรคคอร์ดเอาไว้หรือเปล่าถ้าเซ็นไม่เหมือนเดี๋ยวบอกว่าบัตรเสียเหมือนไม่มากเนี่ยอาจจะเป็นบัตรเสียก็ได้หรือว่าประเด็นปัญหาที่จะเป็นเรื่องปัญหาต่อไปคือเรื่องโพสโซเดทก็คือประทับตราไปนี้นะครับโหวตวันไหนประทับตราช้าไปกว่านี้
เกินเวลาหรือเปล่า
เกินเวลาหรือเปล่ารวมทั้ง
ปิดหีบ
เวลาเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาวันไหนเวลาใดแล้วค่อยนับถ้าเกิดเกินเดทไลน์แล้วจะไม่นับหรือเปล่านะครับคงจำได้นะบ้านเราก็เหมือนกันเคยโหวตต่างประเทศแล้วก็
ต่างประเทศนี่ตกหมดเลยของบ้านเราอ่ะใช่มั้ย
ปรากฏว่ามันไปแช่อยู่ที่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับที่เข้ามาอันนี้เองเนี่ยก็คือแท็กติกของแต่ละฝ่ายก็มี Dropbox ด้วย Dropbox ก็คือในเขตเลือกตั้งอาจจะมีการวางไอ้ตัว Dropbox เหมือนตู้ไปรษณีย์เนี่ยแล้วกาเสร็จก็ไปวางไว้ก็จะได้รวมกันจะได้ลดภาระของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ผมนึกภาพไม่ออกเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะรับมือได้อย่างไรเพราะว่าคนอเมริกันคราวที่แล้วช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารีคลินตันแข่งกันฮิลลารีคลินตันชนะทรัมป์เกือบ3ล้านคะแนน60กว่าล้านเสียงส่วนทรัมป์ก็ได้ประมาณ60กว่าล้านเสียงเหมือนกันนะครับแพ้ชนะกัน3ล้านเสียงก็ประมาณคนอเมริกันที่ไปโหวตครั้งนี้130ล้านเสียงโอ้ถ้าเกิดครึ่งกว่าเนี่ยโหวตผ่านไปรษณีย์เนี่ยโอ้โหนับยังไงอ่ะเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะแบกไปรษณีย์มายังไง
ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยไอ้ถุงไปรษณีย์หายเปลี่ยนถุง
อุ้มไปโอ้ย
เพราะหรือแบบเห็นทำท่าจะแพ้ในบางรัฐนี่ที่แบบเราไม่ไหวแล้วเว้ยเอาถุงขโมยถุงเลยอะไรเงี้ยนะ
ป้าอาจจะเปลี่ยนถุงก็ได้สงสัยต้องมาเรียนแท็กติกบ้านเราครับ
ครับครับส่วนเรื่องดีเบตเนี่ยมันก็เห็นบอกแหมมันก็วิวาทะกันไปมาใช่ไหมฮะมีช็อตเด็ดๆมั้งไหมเรื่องภาษีเป็นไงเรื่องภาษีไอ้ที่บอกว่ามีการเปิดเผยออกมานิวยอร์กไทม์บอกจ่ายภาษี750ดอลลาร์เนี่ยปี2
ก่อนการเลือกตั้ง1วันใช่มั้ยครับก็คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาดีเบตวันอังคารเนี่ยปรากฏว่านิวยอร์กไทม์ทำสกู๊ปพิเศษไปขุดค้นนะครับประวัติการจ่ายภาษีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานิวยอร์กไทม์นะครับรายงานว่าปี2016โดนัลด์ทรัมป์จ่ายภาษี750เหรียญครับปี2017ปีที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะครับทรัมป์จ่ายภาษี750เหรียญอีก
ที
่เป็นกันบาทเท่าไหร่นะครับ
ไม่คิดค่า
เป็นไปได้ยังไงครับ
2,000 กว่าบาท
นิดนึงเป็นไปได้ยังไงครับคุณรัชพลกับผมเนี่ยผมจ่ายภาษีพวกเราเนี่ยผมเนี่ยจ่ายภาษีมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ยังไงโอ้ตายตายตายทีนี้ก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าทรัมป์เนี่ยรายงานว่าอาณาจักรรีลเอสเตทของเขาขาดทุนตลอดใช่ไหมครับเวลาธุรกิจขาดทุนเขาจะไม่จ่ายภาษีกันแต่นี่มันตรงข้ามกับภาพที่ทรัมป์พยายามสร้างมาตลอดใช่ไหมครับว่าเขาเป็นรีลเอสเตทไทคูนก็คือเจ้าพ่ออสังหาของนิวยอร์กเป็นเจ้าของทรัมป์พลาซ่าเป็นเจ้าของออฟฟิศบิลดิ้งเป็นเจ้าของคอนโดหรูเป็นเจ้าของคาสิโนเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะครับธุรกิจของเขาเฟื่องฟูเขาประสบเป็นเจ้าของเรียลลิตี้โชว์หลังจากประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเข้าสู่วงการเมืองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขามีประสบการณ์ทางด้านนี้อ้าว ปรากฏว่าไม่จ่ายภาษีแล้วก็ The New York Times รายงานนะครับว่า10ปีใน15ปีย้อนหลังทรัมป์ไม่เคยจ่ายภาษี Federal Tax เลย Federal Tax คือภาษีที่คนอเมริกันจ่ายภาษีเยอะนะครับ Federal Tax ก็คือจ่ายภาษีเข้าไปสำหรับรัฐบาลส่วนกลางเอาไว้บริหารประเทศนะครับแต่ว่าในระดับรัฐแล้วคุณก็ต้องจ่ายนะฮะภาษีของรัฐภาษีพวกเคาน์ตี้ภาษีพวกอะไรต่างๆที่ปาฐะปรากฏว่าภาษีของรัฐเนี่ยทรัมป์ไม่ได้จ่ายเลยแต่ว่าอาจจะจ่ายภาษีของในระดับท้องถิ่นในระดับรัฐนิวยอร์กนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเองทรัมป์เองหลังจากที่เดอะนิวยอร์กไทมส์รายงานข่าวนี้ออกมาโอ้โหพยายามทำหน้าขึ้นเลยฮะออกมาแถลงข่าวบอกว่าทุกอย่างเป็นเฟกนิวส์เฟกนิวส์นะครับครับบอกว่าไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าเขาก็จะคล้ายๆว่าเปิดเผยทีหลังนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ทรัมป์ไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขบัญชีที่ว่าเขามีประวัติการจ่ายภาษีอะไรเขาเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีไม่กี่คนนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1970ได้ซ้ำไปผมจำชื่อประธานาธิบดีคนนั้นไม่ได้แต่ตามปกติแล้วประธานาธิบดีก็จะโปร่งใสก็จะโชว์รายละเอียดการจ่ายภาษีนะครับนายโจไบเดนนะครับ2ปี2019ปีที่แล้วนะครับหรือว่าปี2017ผมจำปีพศไม่ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดมาเนี่ยก็จ่ายภาษี 300,000 เหรียญนะครับเขาก็โตไปโจไบเดนไม่ได้ปรากฏว่าทำธุรกิจอะไรนะครับแต่ว่าจ่าย
ภาษีเชื่อกว่า
ทรัมป์750เหรียญก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับ
ว่าอีสักคริสวอลเลซถามต้องตอบไงฮะ
ส่วนนั้นผมจำไม่ได้นะครับว่ามีการถามเรื่องภาษีอะไรยังไงแต่ว่าเรื่องที่ละเอียดอ่อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของครอบครัวนะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยกล่าวหาว่าฮันเตอร์ไบเดนก็คือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของโจไบเดนเนี่ยไปรับเงินของนายกเทศมนตรีของกรุงมอสโกหรือว่ามีการรับเงินได้รับผลประโยชน์อะไรที่อื่นๆอีกก็เป็นการสาวไส้กันส่วนทรัมป์บอกว่าตรงข้ามกับครอบครัวเขานะลูกๆเขาเนี่ยนะครับรวมทั้งลูกเขยนี่เสียสละนะตามปกติแล้วก็อยู่ในภาคธุรกิจได้เงินเยอะแต่ว่ายอมเสียสละเพื่อชาติลงมาที่กรุงวอชิงตันดีซีเพื่อจะทำงานช่วยเขาช่วยบริหารประเทศนะครับไม่เหมือนกับโจไบเดนกับลูกชายนะครับที่มีเรื่องการเงินที่มุกมิดอะไรเงี้ยครับ